Дасведчанне хрысціянскай радасці, заклікаў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Ён спаслаўся на літургічнае чытанне дня і заўважыў, наколькі неабходна ў наш час, каб хрысціяне ззялі радасцю знутры, што вынікае з прабачэння грахоў і блізкасці да Пана, адзначыў, што песімізм не характэрны для хрысціяніна. Пацвярджэннем таму з'яўляецца ўрывак з кнігі прарока Сафоніі «Адмяніў Пан прысуд над табою», прагнаў ворага твайго. Гаворка ідзе пра ўсведамленне таго, што Бог дараваў нам нашы грахі. Як вязень радуецца прабачэнню і хворы аднаўленню здароўя, мы таксама павінны ўсведамляць адкупленне, якое прыносіць нам Езус. Пантыфік працытаваў аднаго філосафа, агностыка або атэіста, які крытыкаваў хрысціян за тое, што сцвярджаюць, што маюць адкупіцеля, а па іх тварах гэта зусім не заўважна. Я паверу адкупіцеля, калі яны будуць мець аблічча адкупленых, радасныя твары па прычыне адкуплення, сказаў філосаф. Бог ёсць Богам прабачэння, адзначыў святы Отец і заклікаў прымаць гэта прабачэнне і ісці наперад з радасцю. Яшчэ адной прычынай для радасці з'яўляецца той факт, што Пан заўсёды побач з намі. Францішак заахвоціў, каб кожны дзень кіраваць некалькі слоў да Хрыста, які суправаджае нас на жыццёвым шляху. Ён закрануў тэму жыццёвага песімізму. У выпадку хрысціяніна ён узнікае па прычыне адсутнасці ўпэўненасці ў тым, што нашы грахі дараваныя з-за адсутнасці досведу пяшчоты Бога. У сённяшнім Евангеллі мы бачым гэтую радасць. Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, ў горад Юды. Радасць таксама выяўляецца ў спешцы, таму што ласка Святога Духа не ведае спазнення. Божы Дух заўсёды ідзе хутка, заўсёды штурхае нас ісці наперад, як вецер, які дзьме ў ветразях, штурхае нас, як лодку, заўважыў папа. Ён адзначыў, што гаворка ідзе пра радасць, ад якой дзіця ўзворхнулася ва ўлоні Альжбеты падчас сустрэчы з Марыяй. Але гэта і тая радасць, пра якую кажа нам касцёл. Давайце быць хрысціянамі радаснымі, з усёй сілай дэманстраваць, што мы перакананыя ў нашым адкупленні, што Пан нам усё дараваў, і калі здарыцца так, што ўпадзём, ён нам прабачыць, таму што Бог ёсць Богам прабачэння, таму што Пан сярод нас, і ён не дазволіць, каб мы апусцілі рукі. Вось сённяшняе паведамленне «Устань», слова, якія Езус звяртае да хворых «Устань, хадзі», усклікай ад радасці, весяліся, радуйся і усклікай усім сэрцам тваім, завяршыў сваю гамілію пантыфік.